сезімді өшіргесем бе мен бе или ақ қай достық
сезімді неге 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 біздікінде ме сенді менді кінәлі жоқ төреші тербегенде өткеннің тәттілісі бекер бекер бекерге шөкінеме саған деген сезімім оянбады сезімімді ысырып қоям әлі іздесем сені егер де бұл өмірде сол болады сезімімнің оянғаны кеймесдей үшін саған ғашықпын және осы ма құлайдан сүйген ғашықтым
жалпы сен қазір қаяқтасың тағдыр бастаған екен ендеше бәрін аяқтасың кім айтты сенсіз менің өмірімді таң атпайды кім айтты басқа қыздар жүрегін маған қаратпайды деп көп қума бала көтеріп ту ал одан да не қыласың бекер жумандап кет қумана көзіңді қыспа маған одан да көтіңді қыз әңгіме айтпасын мен деп сүйем деп күйем деп өтініш арамызда қалғары естелі қара өзіңді ұстама баста өміріңді жара өзіңде сезімім бар еді тастап кет маған тұрсың ба сенде қалап болғаным бәрі тәмәм баяғы дәм болсын әңгімелер менің миымды тесті қыз болсаң есті етегін қымталар бірақ кестің есігімен қоса кеттің несіне тосам кеттің ендеше жүректі боса кетші сай бол кетші балаңды босаншпа
саған деген сезімім оянбады сезімімді ысырып қоям әлі іздесем сені егер де бұл өмірде сол болады сезімімнің оянғаны кеймесдей үшін саған ғашықпын және осы ма құлайдан сүйген ғашықтым
жалпы өмір қызық қызық тояр емессің қоян сияқты зікіресің бірақ сен қоян емессің мәшине тоқтады сен мініп кеттің мен боқтадым боқтадым жарайды ұстамаймын кет қолтағым болды кет бәрі бітті ты сука көз жасыңды қойшы болды зайбал ауыртпашы басымды қасыңдағы бастық па жата бер бірге жастықта ей қанша ғасықпа қаныңды ішемін қасықтап менің басым істемейді барлығы сенің арқаң көзім ештеме көрмейді солай қалады деп қорқамын сен кім едің тұрмайсың анамның бір тал шашына сен кім едің біреулердің астындағы ашына тірісің ба сен әйтеуір қалай сенің жағдай қалай өмір сүріп жатсың қалай қойныңдағы байың болмасын маған айып бір тілдесем бола ма тірісің ба өлесің ба соғып кетер молаңа
саған деген сезімім оянбады сезімімді ысырып қоям әлі іздесем сені егер де бұл өмірде сол болады сезімімнің оянғаны үшін саған ғашықпын және осы ма құлайдан сүйген ғашықтым.